Mogoče prvo vprašanje, se da prijatelje na Facebooku pretopiti v volilne glasove ena proti ena?
To bomo videli na volitvah.
Ampak recimo vsi ta Facebook jemljajo kot z neko levo roko, kot neko orodje politikov, ki nimajo nobene možnosti in se potem ukvarjajo s tem, zato ker pač nimajo pametnejšega ali pa pomembnejšega dela. Ne?
Jaz mislim, da tudi tega ne verjamejo, da je to lahko eno orodje za karkoli. Facebook. Je pa zanimiv izziv na začetku, pa jaz sem prepričana, da je to dobro orodje za komunikacijo. Vsaj mi ga tako uporabljamo. Ne zato, da ne bi imeli kaj pametnejšega za počet, ampak zato, da bi pač dosegli mlajše voljivce. Ki jih politika v osnovi ne zanima, ampak želimo pač predstaviti ljudi in njihova stališča.
Se pravi, Katarina Kresal na Facebooku samo za mlajše od 35 let.
Ne, nikakor, za kogarkoli, ki je pač na Facebooku. Gre za tisto dodano vrednost, za informacijo, ki je samo na Facebooku. To, da ona komunicira osebno z njimi, ne prek medijev, ne prek novinarjev, ki jih sprašujejo vprašanja, ampak jih lahko sami vprašajo, lahko jo pozdravijo, lahko karkoli, ona bo pač odgovorila. In gre tudi za komuniciranje programa, stališč. Poleg tega ni sam Katarina Kresal na Facebooku, pač Katarina Kresal je najbolj znana od LDS-ove ekipe, ampak vsega skupaj 13 kandidatov na Facebooku in so se vsi pripravljeni na komuniciranje in spoznavanje voljivcev in obratno, da voljivci spoznavajo njih.
Koliko je to predvolilna ali pa po tvojem mnenju, se lahko nadejamo nekega velikega upada ali pa neke velike inflacije prisotnosti kandidatov, recimo po volitvah, ne glede na rezultat pač?
Iskreno mislim, da ja. Sigurno pač. Ampak, če je stranka tukaj zaradi ljudi, potem mora pač ostati ena vez, ena komunikacija. Koliko bo ostala, tudi jaz ne vem. Dejstvo je, da je res, da so prišli nekateri kandidati tudi na to idejo, da bi imeli tudi oni Facebook, ki so videli, kaj predsednica počne. Medtem, ker Katarina Kresal to dela že dobro, koliko, skoraj eno leto. Počas se v bistvu tudi nabira ta baza prijateljev, s katerimi ona komunicira. Tudi odziv na začetku je bilo zanimivo, da sploh niso verjeli, da je to ona. Ne? So ji pisali, take, tem trapaste maile, jaja, kaj se greš, sej to nisi ti, pa, a si to res ti. Ogromno je bilo takih pač vprašanj, ne? In jih je mogla pač odpisovati tem nazaj, da to je res ona. Ne?
Zdaj, rekla si prijatelj, oziroma, da
Facebook
ima pač...
Facebook prijatelj.
Ne, kaj to pomeni, oziroma, kaj, kako ločeš, recimo, prave prijatelje pa Facebook prijatelje, oziroma, kakšne, recimo, karakteristike ima Facebook prijatelj?
Facebook prijatelj ga jaz razumem, kot da bi bil to lahko podpornik. Glede na to, da pač Katarine ne poznajo osebno, pa jo vsem dodajo za svojo prijateljico. Tudi meni to zanimiv, ne, pač ta fenomen prijateljstva na Facebooku, ki tako lahko to se ga jemlja, ampak smo šli pač v to, ja, tako kot vsi ostali. Radijo dodajajo za prijateljico, jaz ne vem zakaj, mogoče zato, kaj jo podpirajo, ali pa samo zato, da jih sledijo. V obeh primerih pa lahko dobijo vse, komunikacijo in pač informacije, in da jih sledijo.
Zdaj, Facebook je zdaj sam ena od teh mrež družbenih, socialnih, spletnih. Zakaj ste se vi recimo najbolj osredotočili na Facebook? Ma recimo na LinkedInu, na MySpaceu, ampak nekak najbolj je pa...
Na začetku je bil v bistvu plan, da gremo na splet. Predlaganih je bilo veliko teh spletnih skupnosti in jaz sem pomagala pač Katarini narediti povsod te profile. Potem smo pa gledali, kakšni so odzivi. Posod smo poskušali filati z vsebino, ampak izkazali se je, da je največ odziva na Facebooku. In zato smo pač se osredotočili na en kanal in tam pač komunicirali. Na MySpaceu ga ima tudi, ampak njen profil je postal oglasna deska za, ne vem, neke mlade bende in, ne vem, ni to že nikna posredovalnica, ne. Pač MySpace se ni obnesel. LinkedIn, premalje Slovencev na LinkedInu zgleda, ali pa ne, niso dovolj povezani, ali pa jih ne zanima taka komunikacija. Facebook se je pa izkazal kot zelo učinkovit in pač zaradi samih teh prijateljev Facebook, ki so se pač prijavljali in hoteli povezati z njo, in tudi zaradi tega, kaj mi vse lahko gor počnemo. Uh-huh. Organiziramo klepet, najavljamo dogodek, organiziramo spletni dogodek, premiero spota in tako.
Uh-huh. Pa se ti zdi, da so te mreže oziroma da je Facebook v bistvu, da je neke vrste vključevalni ali izključevalni element? Ne, na finto, da če nisi na Facebooku, zdaj pa z njo ne moreš pogovarjati oziroma ne moreš stopiti z njo v stik, recimo.
Mislim, da še vsem lahko stopiš z njo v stik, ampak je tukaj lažje. Glizar te pač neposrednosti. Lahko vedno odpreš mail katarina.kresal@lds.si pa ji pošleš mail. Ampak kdo to dela? Ona ne dobiva mailov osebno, dobiva jih pa na Facebook, ja. Velik.
Pa recimo, če gledamo zdaj te družbene oziroma te socialne mreže, ki jih je prvi začel zdajšnji predsednik Turk, pa so se pol v bistvu nekako kot nek eho še ostali na to navadili oziroma jih začeli uporabljati, se ti zdi recimo, da bi to orodje lahko ali pa da bo uporabno tudi recimo v mandatu oziroma po volitvah, bodi si kot ne vem, neko opozicijsko zbirališče predlogov ali pa kritik, bodi si kot koalicijsko oblikovanje nekih politik oziroma nasvetov.
Ja, jaz upam, da bo vsaj pač, kot pravim, en tak kanal, da nekaj, da ostane ena ves in tale ves je dobra. In po moje, da bi bilo fajno voditi naprej, ravno zar pač te podpore ljudi, ki lahko ti tam sledijo. Sam, ne, je pa res, da je tukaj le zelo omejen delež ljudi, mislim, ne omejen, tukaj le en določen samo delež volivcev, ne. Tist, ki je velik, ne, glede na sam Facebook, ki je tako velik tržni delež pol pokriva. Treba je pač tudi še druge kanale, ne, pa druge medije, seveda, urat, ampak sem pa sigurna, da bi bilo dober, ne.
Kako bi jih pa razvrstila, oziroma recimo dobro, pa če zanemarva klasične medije, kako bi razvrstila še ostale kanale po pomembnosti na spletu, recimo, za politika?
Imaš le, kjer je kanale?
Recimo, ne vem, imaš klasično spletno stran, imaš Facebook, imaš, ne vem, Twitter, imaš MySpace, imaš LinkedIn.
Ne, po moje so najprej novičarski portali. To bi tako kot svojo štela, ne? Da se pač pojavljaš
v klasičnih medijih, podaljških na spletu.
Ja, tako. To, ne, televizija pa pol naprej, ampak pol pa šele nekje enkrat splet. Ampak bojim se, da je splet doskrat samo PR orodje. Spravo, da jaz sem poskušam tukaj s Facebookom malo več doseči, se pravi to komunikacijo, res to dvosmernost. Ne samo, da sporočaš, kaj si, ampak da tudi delaš to, kar si. Sam mislim, da je splet pač te ostale stvari ali pa, da je dosti bolj PR orodje, ne, da pač novinarji se zapičijo, ker nekdo nekaj naredi na spletu, pogledajo še ostale, naredijo prispevek in je na televiziji in moja babi gleda in reče, wow, on je dober, ker ima na spletu to, pri čemer nikoli ni odprla brskalnika nobenga. Pa vse en ve, kaj se dogaja, ker zve iz televizije. Mislim, na ta način PR orodje, da je kot to najbolj pomemben. Ne morem ti jih pa razvrstiti po vrsti, odvisen, koga izkoristaš, kjer ga, ne. Ali je to Facebook, sajt, forum, ne vem. Stvar domišljije pa, ne vem, inovativnosti, no, pač.
Pa učinkuje to PR orodje v odnosu do novinarjev, oziroma, a novinarji so pozorni, pazijo na take stvari spletne, ali je to bolj v bistvu nekih valovih, pa se potem nekaj zgodi, pa so vsi čist na...
Zdaj mi že malo polagaš na jezik v bistvu, ampak ja, težko se odzivajo, ne. Recimo, zanimivo je bilo to, da na Twitter nismo šli na začetku, ker se nam je zdelo, da je malo ljudi na Twitterju, ne bomo to. Na Twitter nas je upozoril en novinar, ko smo mu pač poslali, da Katarina bo imela pogovor na Facebooku, je on odgovoril nazaj tako, predvsej tako nonšalantno, pač, ah, Facebook je out, Twitter je zdaj in. In potem smo pač poskušali še Twitter, ne. Katarina je bila takoj za, ker je zelo malo treba v bistvu, da pošleš SMS ali pa da vtipkaš tisto sporočilo prek spleta. da se potem vidi in zdaj še to pač poskušamo furati. Na en način so nam sugerirali, ampak zdaj pa se ne odzivajo. Ne? Katarina poskuša marsikaj sporočiti tudi prek Twitterja, mislim, ekskluzivno informacijo, da, ki ni še nekjer objavljena, da bo izdala knjigo. In nihče ni zagrabil, ne? Ker Twitterja pač ne spremljajo. Čeprav ga ves čas poskušamo tudi novinarje navada, da spremljajo Twitter, ker to jim je najlažje. To bi bilo res simple spremljati. Ne?
Kako v bistvu navadaš javnost pa medije na, na nek spletni kanal oziroma da jih natreniraš, da ne grejo še k tja pogledati? So to, ne vem, tako kot si že omenila, neke ekskluzivne vsebine, je to, ne vem, nek model, ki se že uporablja recimo zunaj, pa potem na tem navežeš, češ mi smo pa tako kot Barack Obama recimo.
Ne vem, zdi se mi, da dosti ko copy-paste, da tudi ne preberijo tistega, kaj Barack Obama dejansko naredi, ker če ne, potem bi se lahko zapalili tudi za te naše pobude. Pač to, da ekskluzivno na Twitteru nekaj objaviš, kar ni še nekjer drugje. Sam, kako jih navadeš? Ne, v bistvu jih ljudje navadijo, ker je bil odziv, na prvi klepec s Katarino je bilo zanimivo, da se je samo ena novinarka odzvala. Pa v bistvu je bilo to prvič, da je kdo v Sloveniji tako uporabil spletno skupnost. Se pravi, za direkten kontakt. In da ni bila to organizirana spletna klepetalnica, ampak da je bil privat pogovor z volivci, s tistimi pač, ki bodo glasovali.
Podporniki.
Ja, upam, da so podporniki. Ne vem, kaj so, ne? Ker nekateri pol tudi svinjajo potem po profilu pa to. Ampak to pride zraven, verjeten, ne. Pač imajo čas. Lahko pa preberajo, pa bodo videli vsebino, ne. Če pa ne bodo, bodo pa pač pluvali, sej.
Ampak je to neka relevantna številka? Zdaj, Katarina ima koliko?
1535, zdajle, ne vem, zdaj, na dan naraste.
1500 prijateljev, v klepetu jih je sodelovalo 100.
Mal manj, ja.
Mal manj. Ja. Je to neka, mislim, je to neka številka, za katero lahko rečeš, pogledajte, dokazano, ljudi zanima oseben kontakt, interaktivnost, klepetalnice,
ja,
in tako naprej.
Ja, ampak je spet zanimiv na kakšen način, interaktivnost. A veš, če organiziraš javno debato, ne bodo prišli, pač težko je pač prideti, potem pa roko dvigant, formulirati vprašanje in ga javno zastaviti, pa še snemajo te. Tega nočeš. Potem tudi pri klepetalnicah je podobno. Vprašanje, če gledaš po klepetalnicah teh, ki jih organizirajo medijske hiše, recimo ob času volitev, postavljajo ljudje vedno ena in ista vprašanja. Vprašanja, ki smo jih že slišali. Od novinarjev ali pa pač kako si. Nič ni dodatnega, da bi bilo zanimiv. Tukaj pred tem je pa zanimivo, da so privat pogovori in so ljudje res bolj sproščeni. Eni se prav vidi, da se pripravijo naprej in so si napisali vprašanja dolga in jih potem pejstali noter v tisto okence in potem Katarina to zgovarjala. Ampak pripravili so se. Meni je bilo to zanimivo, ne. Eni pa ne, eni pa tudi še vedno pač kako si pa pol debatice.
Pa če se na to navežem, na ta kvalitativen odnos s politiko, ne, na drugi strani so zdaj recimo vse stranke, oziroma večina strank je javno objavila svoje programe na spletu, povabila ljudi, naj komentirajo, pa ni bilo ne vem kakšnih odzivov. Ne. Kako pa zdaj to diskrepanco na eni strani, navdušenje, Facebook, sodelovanje, interakcija raste, program je pa v bistvu...
Pa tukaj bi se malo strinjala, mislim, da je, kdo je to rekel, v tvojem enem prejšnjem intervjuju, a ješ ti rekel, da ljudi ne zanima program, ne, ta osnovna. Jih ne. Zanima jih vtis, zanima jih potem nastop, če jim kdo uživo pove prek medija konkretno, brd pa ne grejo. Zato smo pač pripravili tudi skrajšan program. Tam je bilo malo odziva, ampak še vse ne toliko, kot smo pričakovali in upali. Ker smo si res želeli pač slišati, bismo pač LDS je bil prva stranka, ki je objavila program in ga je dala v bistvu ven. Ne. No, kdorkoli bi ga lahko kopiral, karkoli počel s tistim, ker je bil javno objavljen. Druge stranke so to pa naknadno naredile. Ni pa bilo takega odziva, to je res. Ampak ljudi to zgleda ne zanima toliko. Ne vem.
Kaj pa ljudi zanima tako po recimo statistikah ali pa po izkušnjah iz recimo te kampanje?
Pri na našem spletu je najbolj obiskana predsednica. Iščejo Katarino Kresal, kar se je skazali tudi pri najdisijevih statistikah, da je najbolj iskana med politiki, tako da iščejo njo, vstopna stran seveda, pa že ne vem kaj naprej.
Mhm. Mislim, gre v bistvu bolj za...
Mislim, kaj se, kaj mediji izpostavijo, ne? Če ne vem, objava program, ne, na Pop TV-ju, pa se omenja, da je LDS program dal ven, potem gre na sajt gledati in išče program.
Mhm.
Tako zelo gre usporedno, zato ti pravim, da se mi zdi, da je to sam podpora splet. Mislim, jaz mu ne bi pripisvala tacega pomena kot PR pomena, ki je pa velik.
Mhm. Za razliko od Amerike, ne, kjer je recimo...
To je ena glavnih komunikacij, zdi zgleda.
Ja. Pa mogoče še eno vprašanje na finto teh komunikacij oziroma vedno večje spletne prisotnosti različnih politikov. Se ti zdi, da bo splet zaradi tega pridobu na vrednosti, češ vedno več ljudi je tam, vedno bolj sodelujejo preko spleta, ali da bo zgubil, češ se tam so pa že vsi, tam je pa kaos, tam se pa nič ne najde, je totalno neurejeno, ne veš nekam iti, nekoga vprašati, lažni profili so.
Jaz upam, da prvi scenarij, ne, ki si ga omenil, mislim, tudi mi se trudimo v tem smislu, zdaj ne, da bi zdaj probala tako poudarjati, koliko smo super, ampak dejstvo je, da nočemo na Facebooku nasnaživati preveč z raznimi najavami, pa pošiljati jim vsega hudiča, kjerkoli se pač pojav kdorkoli od LDS-a, pa zdaj pa pejte tjadna v tist dogodek, ampak poskušamo res za njih, za te ljudi dogodek pripraviti. Chat, mislim, pogovor spletni, za njih. Objava videa, ki ni nikjer drugi je še, za njih. Ne kar vse povprek. Tako da jaz upam, da bo splet pri dobu, da bodo ljudje pač videli eno dodano vrednost v spletu, vidijo eno kratko novico na Pop TV-ju, potem grejo pa lahko preveriti. Ne? Mm. Vidijo na dnevniku izjavo in potem grejo lahko preveriti, kakšna je pa cela izjava, ne? Če jih to pač zanima. Ne?
Mm.
Mislim, vsaj tako poskušamo graditi na vsebini, pa komunikaciji, tudi dvoje.
Kako bi pa recimo bodočim politikom ali pa recimo ljudem, ki se odpravljajo v politiko, pa recimo vejo, da morajo nekaj na spletu delati ali pa da hočejo nekaj na spletu delati, pa ne vejo kaj. Tvoj nasvet, recimo, v treh točkah, kaj se splača na spletu početi, pa kaj se ne splača na spletu početi. V političnih, predvolilnih, predreferendumskih kampanjah.
Pa na spletu. Zdaj si v bistvu že, tukaj predpostavljaš, da si v vseh ostalih medijih recimo, že vse naredil.
Ne, recimo, da usporedno vlečeš. Ne,
usporedno, da, ja, ok,
z podpora. Z mediji, ne? Tako, ja.
Nujno moraš po moje res to usporednost poudarjati ves čas. Vsakem mediju navajati še, kaj je ostalo. Ne? Če imaš ti svoj sajt, moraš gor dajati še YouTube, pa še linke na Facebook, pa še novice generirati iz spletnih teh ostalih novic, ne, da si video še skopiraš iz, ne vem, RTV Slo, multimedije, do, ne vem, Pop TV, da si vse to noter vnašaš, čim več tega, pa linkati, pa komunicirati nujno, no.
Uh-huh.
Odgovarjati na komentarje, pa ne biti preveč oseben, pa biti vljuden, pa vse to, no.
Uh-huh.
Mislim, v bistvu je to taka komunikacija, ki uživo, samo da je pač na spletu.
Uh-huh. Koliko časa pa recimo traja, ne vem, po tvojih ali pa iz izkušenj s Katarino Kresal, koliko časa traja, da se neka stvar prime, da se je recimo, ne vem, Facebook prijel, ali pa da se je recimo, ne vem, stran prijel?
Pol leta je trajal. Mislim, odvisno, koliko delaš, ne.
Uh-huh.
Pa spetno, mora iti usporedno.
Mm.
Mora drugi tudi podarjati, da je tam pa lahko najdejo še to pa to.
Mm. Tako me zanima zaradi tega, ker ponavad se te prenove dogajajo zadnji mesec ali pa dva tedna pred volitvami in takrat
gre. Se to smo prej štartali, ne, tudi, da pač ne, da bi pač navade ljudi, da lahko to počnejo, da lahko se pogovarjajo, da je tukaj.
Mm.
da je skozi aktivna in zdaj pa res pa, da se je zdaj skoncentrirali, ne, aktivnost, zato ker tudi so se drugi kandidati še pojavili, druge stranke vidim, da so tudi vedno bolj aktivne, tudi na Facebooku, ampak imajo druge strategije ali pa nimajo strategije, pa pač delajo po občutku, ne. Lukšič je zadnjič objavil dogodek, da gre na tržnico, recimo. Take, moš pa zanimive pol, no.
Pa se ti zdi, da, da recimo glih Lukšič pa, pa te provokacije, ne, da to, da to vžge, oziroma da je to en način propagiranja, ne,
o tem... Kakšna provokacija?
To recimo Lukšič pa, pa da gre na tržnico, pa dogodek organizirajo branjevke, pa tako naprej, ne. To je neka vrsta provokacija. Ali misliš, da je mislil resno, pa da v bistvu res ne razume?
Glede na to, da je takrat par dni pred tem se prijavil šele na Facebook in začel pa na polno delati na Facebooku, se bojim, da je pač se mu to malo tako ponesrečil, ne? Da je pač to objavil, ker pol naknadno je dodal, da privatno je politično opombo. Ne vem, ampak vsekakor je dobro, kar koli počnejo, ne, je pač zanimivo to gledati. Mislim, jaz to z tega stališča gledam. Druga zanimivost je pa je, da so recimo podmladek SD-ja, ki je zdaj zelo aktiven, Mladi forum, ki so zelo aktivni na, na Facebooku, ratal, pa pač LDS-ovi, MLD-jevci in pač LDS-ovi mlajši člani, so med sabo blazno povezani. Včasih gledam, ker so vsi profili so pomešani, vsi so friendi od friendov in vsi so povezani, mi ni jasno, do kam spada. In tudi ugotavljam, da se podpirajo en drugega, ne? Če ima, ne vem, en naš kandidat mladim stanovanja pobudo, potem še SD-jevci zraven klikajo. No, ne, to se mi zdi pa čist tako simpatično, pol, ne. V bistvu zastopajo neka ista stališča in se ne grejo konkurence in ne ustanovijo svojega dogodka in svoje iniciative, ampak podprejo obstoječo in na nek podoben način tudi naši, mislim, te LDS-ovci vidim, da delajo. Povezani so blazno.
Pa recimo, glih pri teh prijateljih pa podpori pa temu, a obstajajo ljudje, ki jih Katarina Kresal ali pa ki si ti svetovala, da naj si jih ne doda med svoje prijatelje. Recimo, da bi, zdaj, je, zdaj so recimo SDS stranka, so si recimo naredili profile, recimo, da bi zdaj SDS-ovci oziroma člani stranke SDS hoteli biti prijatelji s Katarino Kresal na Facebooku.
Do zdaj tega še nisem hotel. Imeli smo predloge, veš, ko imaš tisto možnost, da predlagaš prijatelje in so predlagali pač celo to ekipo SDS-ov in to pač nismo mi zdaj, a veš, kliknel Rupla, da ne bo prijatelj z nami, ne?
Yeah.
To pač nismo.
Nočete biti prijatelji z Ruplom?
Ne, mislim, da nismo, tako da je brez veze se delati, da, da pač Katarina Kresal je prijatelja z Ruplom, če ipak ni. Če pa bi Rupel sam pač kliknil tisto, da želi postati prijatelj s Katarino, bi pa Katarina opozorila na to, pa bi se ona odločila, absolutno.
Dobro.
Načeloma pač pomagam urejati ta profil in zato, da pač zgleda nekak, ne, medtem ko piše, pa vedno ona sama, da ne bi bilo to pomote.
Pa mogoče še eno tako zadnje vprašanje, snemali ste tudi video spot, kjer ste povabili v bistvu prijatelje, podpornike, Facebookovce, kako se je to obnesel oziroma ocena? Boste še to delali, ne boste to delali?
Kolikorkoli jih je prišlo, res da jih ni bilo toliko veliko, kot se jih je na začetek prijavili, ne, da jih bo tam prisotnih. Kolikorkoli jih je prišlo, je bil to uspeh, ja. In potem tudi za njih smo v bistvu premiero tam naredili in potem 40 komentarjev se je pojavili v, ne vem, enem tednu. Se je 40 komentatorjev najdeli, ki je komentirali ta spot, tako da nekaterim ni všeč, ampak namen je bil dosežen. Spot je čist politike. Ni not slogana, ni not besed, ni not programa, ni not ničesar.
Katarina
Kresal je noter. Ampak, in pač sporočilo je močno, ne? Pač neka mladina, ki hodi in se pridružuje zraven in vsi bolj hodijo. Namen spota, vsi me sprašujejo, kaj je bil namen, ne? Jaz namen vidim v tem, da se ga pogleda, da se ga komentira, da se ga pošlje naprej in ta namen je bil dosežen.
Okay.
Ker komentarjo je pa ful bilo, ne? Sem pa vprašan. Pa eni hvalijo, eni ne, ampak eni tudi nočijo videti sporočila, ne? Ampak to mi je jasno, ne? To je pač malo politike tukaj in pol pred se ljudje opredelijo za leve, desne, kjer je leve, kjer je desne.
Dobro. Hvala lepa.
Prosim.